tokian tokikoa.
Aste honetan Gipuzkoako Beterri eta Iztondo eskualdetara begira jarri behar dugu, Aiurri aldizkariko Joni Ubedarekin, arratsaldeon Joni.
Apa, kaixo, arratsaldeon.
Azken aldian askotan entzuten ditugu merkataritza eta kultura alorretan ikasten ari garen hitz berriak, eta horietako bat da ingelesetik datorren pop-up hitz edo hitz bikote hori. Badira pop-up merkatuak, pop-up jatetxeak, publizitate kanpainak ere badira, eta Andoainen pop-up denda bat hori duzue albiste.
Bai, alaxe da, begira, Andoainera etortzen bazaretegun hauetan, iritsita berala, nik uste jende asko konturatuko dala aurten Eguerritako argi pila bat jarri dituztela. Kriston pila daude. Eta gero bestetik, ba, kale berrian, kale nagusian, aldezarrean oinez ibiliz gero, ba, bueno, ba, hemen dago marmarri zeneko ekimen bat, oso interesgarria irutu zitzaiguna, abenduaren 16-17 buelta hartan zabaldu zutena, eta oso interesgarria irutu zitzaigun, ba, Aiurriko horrietara ekartzea.
Eta proiektu honetan bete-betean parte hartzen ari diren beste bi lagun ere agurtu behar ditugu. Olatz Esnal, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Urtzi Azpiroz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Olatz, zuk proiektu honetan esango dugu, denda bat aipatu dugu, eta denda horrekin duzu zerikusia, ezta?
Bai, denda horrekin dauka zerikusia, bai.
Zein da, zuen dendan jarri duzuen ekimen hori?
Ba, bueno, gure dendan, bueno, nire izpa, izpea, harrik eta iruro gaude, eta, bueno, ireki genuen abenduak 16an, urtarrilak 7 arte gaude, eta bertan aurkitu daitezke, ba, lau diseinatzaile ezberdinen arropak, Andoaingo bi, Letitare eta Urtzi Alkain, berekin hitz egingo duzu Laurentxe, eta Bartzelonako Pau Esteve eta De Juno Design. Eta bestaldetik, ba, ilustrazio ezberdinak, Letitarerenak, Enblanko Estudioko, ez estudiokoak, Berlineko neska batenak, bideo utxeko diskak, Bina Zorza Lardoa, bueno, hainbat gauza, dozkago.
Urtzi, uste dut, ez dakit, abizen aldatu dizudan, Urtzi Alkain zuzara erropa diseinatzailea, eta denda horretan aurkitu litezken produktu edo arropa horien arduradunetako bat, eskaparate ona da zuentzat horrelako ekimen bat?
Bai, guretako, bai, proiektu politik dutxu zitzaigun, bueno, aparte Olatz eta Aizpea gure, bueno, beteko laguna dira, eta iluso berezi egiten zigun bertan egotea, Andoainen izateak ere iluso egiten zigun guan dengoa geha, eta orduan, bueno, azkenean Andoainen izatea, gure lagunekin izatea, pues, bueno, iluso berezi egiten zigun. Gero ere bai, miresten degun, gustatzen egun jendeakin lan itea, aikatikin bezala, Letitare guiratikin. Bueno, bizkat proiektuak bazakan forma bat guri asko gustatzen zitzeguna, eta hori, horregatik gaude hor, beraiei esker, eskatu ziguten harron uginen, eta gu gustora.
Bai, eta izan ere Urtzi, ba, zuen lana balioan jartzeko aukera paregabea da. Ez dakit zuek hola bide bat egin nahi dezuela munduan, jolako aukera asko ez dituzue izango urtean zehar, ez da?
Ez, egia esan ez. Egia esan ez. Gaina, azkenean beti, osea, tradizionalki, osea, era tradizionalagoan edo ez dakit modu berri bat zangu dendetan saltzen dugu edo denda tradizionaletan, eta hola proiektu berezi olako proiektu berezitan ez zegoen parte hartu gortun guretako beste aukera politua zan, eta ondo, gustora gaude esan.
Eta ez da, denda huts bat, ez da, olatz, azkenen elkargune moduko bada, ez da, izan ere nahi duenak ere, ba, kafe bat edo infusio bat ardezake, ez?
Baitare, bai, bueno, hortxe daukagu gure kafetera, duela 40 urteko kafetera bat erosi genuena, eta hortxe, bai, kafeak eta infusioak ere saltzen ditugu, eta, bueno, azkenen jendea gerturatzen zaigu, bueno, ba, kafetxo hartzera, da hor gukin egotea, eta, bueno.
Ez dezuela alegia bilatzen salmenta hutsa, ez? Baizik eta elkar ezagutzea eta ikustea.
Ba, eta gu ere ezagutu araztea, bueno, marmarra azkenean, ba, pixka bat ezagutu araztea, eta hori, ba, gure lagune, ba, gauza asko egiten dituzte gure lagune, ba, diseinu eta tal, eta, bueno, batxoko bat eban bera egiren, eta, bueno, ba, gabonetan ere, ba, jendea gerturatzea, eta, eta hori, ba, lagunekin egotea ere.
Eta ari zarete, bisitak jasotzen?
Ari gara. Bai, egia esan lengua astean bastante jende gerturatu zen, ikusteko lentzero eta inguruan zebiltzela, eta jende xente gerturatu zen. Eta gaur, ba, bueno, gaur lasaixiago, baina, bueno, bagoaz, pixkanaka jende gerturatzen da, eta hori, ba, Aiurrin atera ginala eta, ba, jendeak irakurtzen du, eta etortzen da, ba, ba, dixitan.
Eta ekimen berri hauek nolabait ere arriskuaren bidetik edo zoaztela esan daiteke, ez? Gaur egun jo merkataritza munduan zerbait zabaltzea ere, ba, beti baduka arrisku puntu bat, ez? Merezi izan du, ja, dagoeneko lehen egun hauetan, esan dezakezue merezi izan dula arriskatzeak?
Bai, nik usten da, bai, ez. Bueno, azkenean guk hau ere ez dugu irekin negozioa egiteko. Bueno, ba, guke gastuak egin ditugu, baina, bueno, oza, ez da gure lukro pertsonalerako izan. Ez, bueno, ba, gauza ezberdin bat eskeni, eta jendak ere gauza ezberdinak ezagutarazteko. Dirua galtzeko, ez noski, baina, bueno, ez dagoa berazteko. Baina, bueno, momentuz, salmentak eta ondo jundira, eta nik usten dut ondo goaztela. Ez ditugu kalkuloak egin, oraindik isterakoan egingo dugu, baina, bai. Momentuz, osondo.
Urtzi, nolakoa da zuen arropa, hor dagoen eta erakusten duzuen arropa hori?
Ba, ez nuke jakingo zondo definitzen, baina nik, gupek esaten dugu nahiko arropa sobria dala, oso linea edo zuzenak erabiltzen ditugu, patroiak oso estudiatutak izaten dira, ez dugu oso kolore berezirik, oza, bizirik erabiltzen, bueno, pizka bat kalitate honeko arropa egiten dugu, oza, telak eta kalitate honekoak, patroiak, eta, bueno, pizka bat egitea. Nahiko sobria izaten da, ilun, kolore ilunetara jotzeko tendentzia gehiago daukago.
Dendaren kokalekua ez dakit aipatu dugun, kale berrian bai. Dago jarrita, kale horretan jartzeko arrazoi berezirik izan duzue, ala bestelako, ala tokatu delako iriki duzue hor den dago?
Ba, arrazoia izan da, gure etxea bertan dagolako, da gure etxeko, gure familiaren etxeko bajua erabili dugu, garai batean barberia bat izan zana, utxik zegon, ondo zegoen espazioa eta hortxe jarri dugu.
Alegia zuen aurrekoen bidetik eta izan ere zuen amonari esker ere jarri diozue izena, ez? Oso izen polita, marmar.
Bai, izena bai. Bai, guri, bueno, amonak beti esaten zigun marmarka ibiltze ginala eta zaber zer gemiltza marmarka, eta ez egiz, eta, bueno, baitza bera polita da, eta, bueno, amonari ere keinu bat egiteko, ba polita egiltzitzeagun.
Oso ondo, eta orduan urtarrien zazpira arte, zabalik izango da.
Zazpira arte, bai. Zazpira arte ongo erikita, eta zazpian larun bat ez, ba itxiko dugu. Momentuz popapa itxiko dugu.
Momentuz. Horrek zer esan nahi du, buruan beste zerbait baduzuela.
Ba, eguk badugu proiektu bat buruan. Bai, aspalditik marmar, bueno, marmar izena orain, baina proiektua izpaketanik aspalditik hau buruan, kulturaren inguruko zerbait egiteko handoanen, momentuz ateratzen joan zegu, eta, ba, bueno, ba, geldik ez egoteko, popapararekin hasiera, baina, bueno, pentsatzen dugu aurrerago, ba, marmarren berri izango ez dutela. Noiz ezakigu, baina, bai, kultura arlokoz proiektua daukagu, eta, bueno, ba, horrekin jarraituko dugu.
Urtzizuk baduzu aurrera begirako proiekturik, eskuartean?
Bueno, gure proiektua urtzelkain da, eta honekin aurrera segitza da. Eta marmar bezalako legutatik handitzen badigu, bago pozitzen gongo bat bertan egoten.
Eskerrik asko ba, Olatz eta Urtzi, zuen egitasmo horren berri ematagatik, eta Joni Ubeda Aiurriko aldizkariko kidea zuri ere eskerrik asko, eta urrengo urtean izango dugun berriro ere elkarrekin aritzeko tartea, beraz, ongi amaitu urte hau eta ongi hasi datorren ere.
Berdin.
Eskerrik asko.